Marken, hvad er ligheden mellem tre partiledere, en minister, en politisk ordfører og to politiske kommentatorer?
De er alle sammen mere i TV2 News, end de er derhjemme.
Ja, måske, men det er ikke det, jeg tænker på.
Ja, hvad er det så?
Ligheden er, at ingen af dem jo kaster af dig i vores podcast.
Nå, det var sødt sagt. Du lytter til Under Guldtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi guldtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Hvor er...
Hvor er det dejligt, du er tilbage, Marken.
Ja, hvor er det godt at se dig.
I lige måde.
Det er meget længe siden.
Jeg har savnet dig, og podcasten har savnet dig.
Og jeg har savnet podcasten, og jeg har savnet dig.
Ej, hvor er det dejligt at høre.
Ja, og beklager, altså, men der har været lidt at se til på Jyllandsposten.
Ja, det skal jeg love for, du har.
Ja, og det skal vi nok ikke dvæle for meget ved, men vi kan da godt til...
Bare lige et par ord om, hvad du egentlig har lavet, mens du har været væk.
Ja, hvor skal jeg næsten starte? Altså, jamen, jeg blev konstitueret ansvarshavende chefredaktør, fordi at vores tidligere chefredaktør, Jakob Nybro, han blev afskedet. Mm. Og det betød jo så, jamen rent praktisk, at jeg overtog ligesom hans job oven i det, jeg havde i forvejen. Og en del af det job, det var også at gennemføre en stor spareøvelse på Jyllandsposten. Det ved du jo alt om, fordi vi desværre har skulle afskede en masse af dine kolleger.
Gode og dygtige kolleger, desværre.
Ja, så det har faktisk været en virkelig, virkelig svær opgave. Jeg tror, det har været det sværeste måned i mit arbejdsliv nogensinde. Mm. Det siger lidt. Ja. Men nu er vi i hvert fald forbi den meget svære del, der handler om at spare penge. Og så går verden jo også videre. Sådan er det heldigvis også med journalistik. Når man går ind og kigger på Jyllandspostens hjemmeside, eller man åbner vores avis, eller man lytter til vores podcast, så kan man jo også høre, at vi er jo optaget af den virkelighed, der er uden for vores egen redaktion. Og derfor så samler al opmærksomhed sig jo hurtigt også igen om det, der foregår uden for Jyllandsposten. Og det er jo også derfor, jeg heldigvis sidder her igen nu, efter at have været bundet i rigtig mange møder og rigtig mange svære ting i halvanden måneds tid, så er jeg i hvert fald nu et sted, hvor jeg kan være med i podcasten igen, og det er jeg så glad for. Og måske kan jeg også snart få tid til at skrive det i avisen igen, det glæder mig også meget til.
Det bliver dejligt, når vi også på avisen, både for Jyllandsposten, vi kan se lidt frem for Jyllandsposten og begynde at arbejde frem mod en endnu bedre og lysere fremtid for avisen forhåbentlig.
Ja.
Ja, som sagt, allerdejligst jo, at du er tilbage i podcasten.
Tak.
Og
jeg må indrømme også, det skal vi måske lige have den præmis klar, så, at jeg har ikke faktisk brugt specielt meget af min tid den seneste eller anden måned på at følge med i dansk politik.
Nej.
Det er jo lidt en tilståelsesag, når man sidder her og agerer vært i en politisk podcast. Men, men jeg må også bare sige, at det tror jeg også, der er rigtig mange andre danskere, der ikke har. Og det skal man jo altså huske, når jeg taler med dig, så ved du mange ting, som man ikke følger med i, hvis man ikke har sin færden på Christiansborg. Og de fleste mennesker, de har også travlt med at få smurt madpakker og komme på arbejde og komme hjem igen. Og jeg havde et møllangreb i mit køkken i går.
Nej, det var frygteligt.
Ja, det var fuldstændig frygteligt. Jeg er jo klar over, det var det sidste, jeg havde brug for. Så jeg kom hjem klokken lidt over 18, og vi har ikke fået aftensmad endnu. Og så pludselig sidder der sådan nogle orme op i loftet. Det er sindssygt klamt. Og min første teori var, om der var nogen ovenover, der var døde. Virkelig ulækkert, for de var kun i loftet. Undskyld, det er det sidebord, det her, men det er faktisk et stort drama. Og så viser det sig så efter nærmere googling, at det er en form for møl. Ja. Det er en mel, eller en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, en eller anden dum møl, der så sidder, først er den som larver, sætter sig nær lyset i loftet, og så forpupper den sig, og så bliver den til... Møl. Som min søde datter sagde, det er jo bare ligesom sommerfuglmor. De har også været laver. Men det var
lidt
selvfølgelig...
En lidt klammere sommerfugl.
Ekstremt ulækkert, så jeg var nødt til at tømme hele mit køkken, for jeg smed bare alt ud, stort set. Altså alle tørvarer, alt måtte ud. Og det bringer mig bare tilbage til, at de fleste mennesker har jo et liv, hvor udfordringerne er meget banale og praktiske engang imellem. Og derfor er det også de færreste, der følger lige så godt med i dansk politik, som du gør. Og derfor er det så dejligt, at jeg er her med dig, og at nogen kan lytte til dig. Så du kan måske i virkeligheden være den, der i dag guider os lidt igennem, hvad det er, du synes er det mest vigtige, og så kan vi jo snakke om det. Men jeg tror, at du skarper på, hvad det er.
Lad os se på de vigtigste politiske begivenheder, der er sket i den seneste uge. Mm. Og det kan være, at vi lige skal starte med ja, det mest forfærdelige, der jo er sket, nemlig det angreb, som er sket på Israel. Mm. Det helt forfærdelige terrorangreb, som terrorbevægelsen Hamas har gjort ind i Israel, hvor de jo har dræbt over 1000 mennesker. Det tror jeg, det sidste, jeg så, det var 1200 mennesker, der var blevet dræbt. Og det har jo nu altså udløst det, som tyder på, at det bliver en rigtig stor krig med en israelsk invasion af Gaza, formentlig her inden for ikke ret lang tid. Og nu er det jo ikke, fordi det her, det er sådan en...
Det er trods alt en begivenhed, jeg har registreret. Ja, den fylder faktisk også alt på avisen, ja, i de her dage. Ja, og vi var faktisk en af de første avis til at have en reporter i Jerusalem. Ja. Heidi Plofsgaard, som... Ja. Du ved, rapporterer dernede fra. Ja. Jeg kan også virkelig anbefale, at man går ind og læser med på nogle hendes
beretninger. Og det har været en rigtig god dækning, vi har haft. Nu det her jo ikke et udenrigspolitisk magasin, så det er ikke fordi vi sådan skal
sammen.
Jamen det gør det. Ja. Det er ikke fordi vi sådan skal gå nærmere ind i alle de udenrigspolitiske ting, men grunden til at jeg har skrevet det på som en af de vigtige ting, det er jo fordi at den konflikt også har påvirker dansk politik. Mm. Og sådan har det på en eller anden måde altid været med Israel-Palæstina-konflikten. Mm. Den har på en eller anden måde ligesom sendt bølger ud gennem hele verden og påvirker også, hvordan danske politikere forholder sig til den.
Ja.
Og det er jo, har jo traditionelt været sådan, at det ligesom deler dansk politik. På højrefløjen, der plejer man at holde mest med Israel, og på venstrefløjen, der plejer man at holde mest med palæstinenserne. Sådan har det været i mange, mange år.
Lidt forsimplet i hvert fald.
Ja, selvfølgelig er det ekstremt forsimplet det her. Men nu er det
og ligesom i midterpartierne har man så været lidt delt, eller i hvert fald Socialdemokratiet har begge synspunkter været repræsenteret.
Man kan sige... skiftende danske regeringer har haft sådan nogenlunde den samme politik, nemlig skulle vi ikke sørge for at få lavet en stat til begge parter. Der er jo en israelsk stat til jøderne, kunne man så ikke få lavet en palæstinensisk stat til palæstinenserne. Det er jo ligesom den to-statspolitik, som Danmark har stået på eller som de danske regeringer i hvert fald har stået på i mange år. Det er jo ikke blevet til noget, og konflikten fortsætter ligesom dernede.
Det må man sige.
Men det, der har været interessant, synes jeg, i den her omgang, det er, at nu har det her angreb så på en eller anden måde været så voldsomt og så blodigt og så bestialsk, at det har ligesom rokket lidt ved den måde, som danske politikere plejer at forholde sig til det på. Og det har måske været en særlig udfordring for venstrefløjen, fordi det jo så var en palæstinensisk bevægelse, som lavede det her angreb. Og det gjorde, at i hvert fald lige et par dage sådan, ovenpå angrebet i lørdags, der var der i hvert fald nogle venstrefløjspartier, som havde lidt svært ved at finde ud af, hvad ben de skulle stå på. Bare lige for at tage et eksempel med, Alternativets politiske ordfører, der hedder Sascha Faxe, hun er måske ikke sådan en helt stor profil i offentligheden, men hun sidder altså i Folketinget og er politisk ordfører. Noget af det første, hun gjorde efter det var sket, det var, hun gik ud, og så lavede hun et tweet, der hed: "Krig mellem Palæstina og Israel. Jeg er nysgerrig på, om verdenssamfundet vil stille op med samme opbakning til det undertrykte Palæstina på samme måde, som vi gør med Ukraine." Og det fik hun så ellers en hel masse røg for, fordi det jo i hvert fald godt kunne læses som om, at hun lagde skylden over på Israel og sagde, jamen det er ligesom Israel, der er russerne, og så er det palæstinenserne, der er ukrainerne. Men det var jo palæstinenserne, der havde lavet det her angreb.
Jeg nåede også at fornemme, at på det sociale medie X til Twitter, der gik der jo 2 sekunder fra det her voldsomme terrorangreb til, at dansk politik var forvandlet til sådan et ordkløveri om, hvem siger hvad og lægger hinanden ord i munden på relativiseret alting. Men der blev meget hurtigt råbt "what about SM", med dansk begreb. Hvad betyder det så egentlig? Hvad siger man så egentlig? Så siger
man, at man gerne vil tale om noget andet i virkeligheden end det, som det handler om. Så siger jamen det går, at palæstinenserne har gjort det, men hvad med alt det, israelerne også har gjort i årens løb, og hvad med den gang de gjorde XYZ?
Præcis, og den debat gik der hurtigt i dansk politik, fornemmede jeg godt på afstand.
Ja.
Og så alligevel stikker nok lidt dybere end det. Fordi det er jo lynhurtigt også at udvikle sig til et spørgsmål om for eksempel den danske udviklingsbistand til Palæstina. Det er jo meget konkret. Det er jo ikke bare et eller andet, man sidder og diskuterer og mundhugges med Rasmus Jarlov om ud på nattetimerne på et eller andet socialt medie. Det er jo et reelt spørgsmål om, ja. Hvad går danske støttekroner til? Ja. Nu er der også en diskussion om den palæstinensiske ambassade i Danmark, eller den repræsentation, som det palæstinensiske selvstyre har haft, og som jo ikke er... som jo ikke hænger sammen med terrororganisationen Hamas.
Det kan være, at vi lige skal gøre det klart. Ikke? Altså, det palæstinensiske selvstyre, det består egentlig af to områder. Det består af det, der hedder Vestbredden, og det består af det, der hedder Gaza. Mm. Men det er to helt forskellige bevægelser, som styrer dem. Mm. Det er Hamas, som altså er både EU og USA opfattet som terrororganisation. De styrer Gaza, men de er langt mere moderate i det hedder det parti, de ligesom står for, det hedder Fatah. De er dem, der så bestemmer ind på det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden. Mm. Og det er dem, som Danmark har noget med at gøre. Det er dem, som Danmark giver primært udviklingsbistand til. Og det er sådan forholdsvis vigtigt lige at skelne mellem de her to.
Det er klart, men 1, 2, 3, så er det jo også sådan, at når der bor 2 millioner mennesker på et område på størrelse med Langeland, sjovt nok den størrelse, det er den målestok, alle lige pludselig bruger.
Ja, det er Langeland.
Langeland er ikke blevet nævnt så mange gange i danske medier, som altså ikke de sidste 10 år, som de sidste 2 dage, tror jeg, fordi alle ligesom af en eller anden grund sammenligner Palæstina med Langeland. Ja. Men lad det nu ligge. Situationen er jo i hvert fald langt værre, end den er på Langeland. Mm. Men sagen er vel det, at den her krig, den jo også pludselig rusker op i alle organisationer, alle bevægelser, alle strukturer i det samfund, både det formelle Palæstina og det mere uformelle Palæstina, er jo murbrokker.
Ja.
Og er jo inden for en meget, meget lille radius, og med alle de her underjordiske tunneller og sådan noget, som man har gravet under under alle bygninger i hvert fald i Gaza, ikke?
Ja.
Der må man jo bare der kan det jo ikke undre, at det på en eller anden måde lige nu er uklart for folk, hvad der er hvad, og hvis man sender penge til nogen, der pludselig sympatiserer med det her angreb, som Hamas har lavet, jamen så er de jo så er de så en del af den terrorbevægelse, selvom de i går måske var en civil organisation?
Det er jo et ekstremt kompliceret konflikt, og selvfølgelig er der også nogle ekstremt komplicerede forbindelser dernede, fordi at man kan jo sagtens forestille sig også, at der sidder nogen i det mere moderate del af det palæstinske selvstyre, måske i virkeligheden sympatiserer med Hamas. Det var i hvert fald, da vi i Jyllandsposten havde interviewet den palæstinensiske ambassadør i Danmark. Han ville jo ikke tage afstand fra Hamas' angreb, selvom han overhovedet ikke repræsenterer Hamas.
Ja, tværtimod så har tonen jo der primært været, jamen det er Israels eget ansvar, og det måtte jo ske før eller siden.
Præcis.
Og det her er resultatet af et undertrykt folk, som har været indespærret i årtier.
Det korte og lange i forhold til udviklingsbistand, det er i hvert fald, at den danske regering har besluttet nu at sætte udviklingsbistanden til Palæstina på pause. Man vil ligesom gennemgå det og så være helt sikker på, at der ikke er nogen af de penge, som Danmark sender derned, som på en eller anden måde måske kunne risikere at gå til noget, som kunne understøtte Hamas og de terrorhandlinger, som de begår. Man har stadigvæk katastrofestøtte og sådan noget, altså til at afhjælpe, hvis der er nogen, der sulter og den slags. Men decideret udviklingsbistand er altså sat på pause. Jeg synes jo, et spørgsmål, man jo kunne stille, det var jo så, okay, måske man skulle have undersøgt det lidt før, om der var nogle penge, der gik til noget, der kunne kaldes terror.
Men, ja, det er rigtigt, okay. men tror du ikke, at det var egentlig det, jeg prøvede at sige, men der er meget indviklet forklaring lige før, men, og det er jo, at der er en ny situation
jo,
nu.
Jo, selvfølgelig.
Hamas' angreb er så voldsomt, der er et før og et efter det.
Ja. Nu bliver alting ligesom kastet op i luften, og så må man tage stilling til det på ny. Det er jo i hvert fald det, der sådan regeringen formulerer det.
Det er det, og når man så altså uagtet hvad det har af civile tab og sådan noget, så er man jo også et sted, hvor man bare må sige, jamen Israel er et demokrati, det er et terrorangreb, når man bare regner og kaster missiler ind over en by fuld af civile. Ja, der er ikke rigtig noget men i den. Jeg så Mette Frederiksen reagere meget, meget hårdt over for en journalist, som havde spurgt netop til det her med det civile tab. Det gengav din kollega, også i Jyllandsposten. Men jeg synes, det var meget tankevækkende, hvor utvetydigt hun svarede. Hun blev faktisk meget vred over, at der overhovedet var en dansk journalist, der begyndte at spørge til det her med det civile palæstinenser og den der relativisering, som man kan sige, der ligger i det. Men og hun er jo også en af dem, må man bare sige, der er mest utvetydigt og tydeligst meget hurtigt reageret, vil jeg sige, vi står på Israels side, vi fordømmer det her angreb.
Og der kan vi jo sige, at Mette Frederiksen, hun er en meget stor støtte af Israel. Hun er en meget stor støtte.
Det er hun i hvert fald blevet.
Ja, det er hun blevet. Og jeg tror faktisk, en af de ting, som måske også har gjort det, det var det terrorangreb, som skete mod synagogen i København tilbage i 2015, mens hun var justitsminister. Det tror jeg er noget, der har sat sig rigtig meget i hende.
Det tror jeg, du er ret i. Og det er jo det er jo sådan en... Det har hun i hvert fald også selv før talt om, tror jeg, som sådan et definerende øjeblik for hendes egen forståelse af den her problematik. Og siden har hun jo faktisk reageret ret skarpt, både i forhold til antisemitisme, men også i spørgsmålet om drengeomskæringer.
Ja, det er rigtigt.
Og så har hun prioriteret diplomati i forhold til Israel, og hun, der vi under corona, eller lige efter, husker vi også
hele diskussionen om vaccineturen
til Israel. Og i det hele taget har hun stillet sig meget tydeligt på den position. Og der skal man altså huske, at altså, der var hun ikke før.
Nej.
Og en anden, hvis vi er nok nødt til at runde det her af, for der var også sket andre ting, men en anden spændende ting, vi har skrevet, eller I har skrevet på Christiansborg-redaktionen i den her forbindelse, det er jo et interview med Mogens Lykketoft. Og Mette Frederiksen var jo i sin tid meget tæt på Mogens Lykketoft, også sådan i politisk forståelse. Altså,
da Mogens Lykketoft var udenrigsminister, der blev han jo ligesom kendt for at være den måske mest pro-palæstinensiske udenrigsminister, Danmark nogensinde har haft. Sådan i hvert fald retorisk. Jeg tror ikke, det egentlig var så meget politik, han ligesom nåede at få lavet om, men, men der var ikke ret meget tvivl i den måde, han talte på, hvor at han havde en sympati, som måske i hvert fald... Lå et stykke længere over mod palæstinenserne, end de danske udenrigsminister plejede at have.
Præcis, og det må man også bare sige nu her, hvis Mette Frederiksen er irriteret over, at en journalist eller spørgsmål til det her forhold og styrkeforhold mellem Palæstina og Israel osv., så har hun altså også en Mogens Lykketoft på bagsmækken, der i den grad går ud af den tangent. Og det må vi jo se, men der er jo også noget fint ved, at man kan have en diskussion, som ikke er nødvendigvis så sort-hvid. Altså, at vi godt kan rumme, at man kan tale om civile tab og palæstinenser, som ikke har noget som helst med det her terrorangreb at gøre, og samtidig utvetydigt fordømme den handling, som Hamas har begået, og det svar, som jo ikke kan være så meget anderledes, end det bliver nu, som er et militært modsvar, som formentlig heller ikke bliver noget, vi lige glemmer forløbet.
Jeg tror måske også noget af grunden til, at det ligesom røg sådan op i en spids, var måske også lidt timingen i det. Ikke? Altså, at når der sker sådan en terrorangreb, så er det første, man gør, det er så at gå ud og snakke om de palæstinensiske civile, i stedet for de israelske civile. Ja. Så jeg tror, du er ret i, på et eller andet tidspunkt, så falder det jo nok også ned, sådan, så man kan tale lidt mere nuanceret om det. Og bare lige for at runde den af med venstrefløjen, så synes jeg måske også bare lige, at høre med, at for eksempel Enhedslisten, som jeg har fået ny leder, altså Pelle Dragsted, han har været ret skarp på at gå ud og sige, der er ikke noget, men man kan kun fordømme det, der er sket. Og det har helt tydeligt været meget vigtigt for ham at få sat den rent sagt. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, at Enhedslisten ikke fordømmer entydigt det, der er sket.
Fornemmer man en lille lex Ukraine-NATO-debat her?
Ja, altså, det gør man nok, fordi det kan være, at du kan...
Ja, eller man kan jo gå tilbage og lytte til det afsnit. Nej, det ved jeg ikke, om vi lavede et afsnit om i sin tid, men det er klart, da Ukraine blev angrebet af Rusland, der udløste det jo store interne spændinger i Enhedslisten, hvor nogen havde travlt med nærmest at sige, at det var også Ukrainens egen skyld, og var det nu overhovedet land, og var det egentlig ikke i virkeligheden Rusland noget af det, og på Krim-halvøen talte de jo i hvert fald der russisk, og var det ikke fint nok? Og der må man også bare sige,
at den måde kæmpe krise i Enhedslisten.
Skabte en kæmpe krise i Enhedslisten, fordi nogen også gik meget, meget langt i noget, man må sige, er et antidemokratisk synspunkt. Og det blev der en masse krisestyring ud af, og der blev en masse for imod NATO og alt muligt, og Enhedslisten viste sig fra sin aller svageste side i offentligheden. Blottede man det med de interne spændinger, og det levn, der er repræsenteret fra noget gammel kommunisme, som... Jeg tror ikke særlig mange af de moderne Enhedslister er særlig stolte af, men som de er stadig en del af.
Men der kan man sige, at der har Pelle Dragsted i hvert fald fået den sat for her. Bedre, i hvert fald i den her omgang.
Ja. Så lad det være det sidste ord nu. Jeg tænker, vi kommer til at vende tilbage til den her krig.
Det gør vi jo nok, desværre, lad os sige det på den måde.
Fordi det er endnu en krig, som kommer til at definere både verdens politiske gang, men jo dermed også hurtigt Danmarks. Ja. Det kan få uoverskuelige konsekvenser. Jeg tror stadig ikke, vi nu forstår rækkevidden af det her.
Lad os gå videre til noget mere roligt og behageligt, nemlig den danske folkeskole.
Ja.
Som der godt nok også kan være rigtig meget strid om, men heldigvis på mindre blodig vis.
Ja, i hvert fald så, der må du lige opdatere mig lidt, for jeg har ikke været fuldt ordentligt med i, hvad det er, regeringen har til sent at gøre, men jeg nåede dog at registrere, at der er blevet sagt, apropos ro, at der skal skabes mere ro i folkeskolen.
Ja, det er rigtigt.
Folkeskolen skal være mere praktisk orienteret,
ja.
Og der skal være frihed.
Du har hørt statsministerens åbningstale til Folketinget, tror jeg.
Lille smule, ja.
Fordi det sagde hun nemlig i sin åbningstale, og det ventede Joachim B. og jeg også i sidste uge, da du ikke var her. Men det, der er sket er nyt siden da, det er, at regeringen i dag, onsdag, vi optager jo altid om onsdagen, i dag, der er de så kommet med deres egentlige udspil, altså det, som Mette Frederiksen hun ligesom varslede i åbningstalen. Og det handler, ja, sjovt nok, og mere, det skal være mere praktisk, der skal være mere ro, og der skal være mere frihed i folkeskolen.
Ja, okay.
Men en ting, jeg bare lige vil nævne, og det vil jeg tage med også, fordi at det er også noget, nogle af vores dygtige kolleger har skrevet om i Jyllandsposten, det er, at en af de ting, som regeringen har gerne vil indføre, det er noget, de kalder juniormesterlærer.
Mm.
Og det går ud på, at når man nu kommer i 8. klasse, hvis så man...
7. Var det ikke allerede 7?
Ja, altså det er 7. man ligesom skal træffe beslutningen, okay. men det kommer ligesom først i 8. klasse. Når man kommer i 8. så hvis så man er sådan en, som måske er lidt skoletræt, og måske har lidt svært ved at koncentrere sig om bøger, og man er ikke så boglig, og man er måske sådan mere praktisk orienteret, at så skal man have mulighed for at gå i en slags mesterlærer, hvor man kun er i skole 3 eller 4 dage om ugen, og så til gengæld, så skal man 1 eller 2 dage om ugen ud og at bruge sine hænder på en virksomhed eller sådan noget. Og det som regeringen jo ved med det, det er, at de siger jo, jamen, altså, det kan ligesom være med til at motivere børnene til at lære noget mere, så bliver de måske også i sidste ende bedre til dansk og matematik.
Mm.
Men det som jo, den problemstilling, som vi også skriver om i Jyllandsposten i dag, det er jo, at det, der er udfordringen med det, det er, at hvis man vælger den linje, så kommer man ikke til at gå op til folkeskolens almindelige afgangseksamen. Hvis ikke man går op til folkeskolens almindelige afgangseksamen, så kan man ikke komme på gymnasiet. Og det vil sige, at så skal børnene jo faktisk allerede, inden de afslutter 7. klasse, så skal de faktisk der beslutte sig for, vil jeg på juniormesterlærerordningen, og dermed afskrive mig muligheden for at gå i gymnasiet, eller vil jeg ikke? Og det er jo ret tidligt i virkeligheden at forlange af børn, at de skal kunne overskue det, om det er noget, man har lyst til. Og det kunne jo også godt være, at det bare var noget, man ville prøve af. Eller måske man er forvirret, eller måske man skifter mening 117 gange.
Ja. Ja, og det har der været meget kritik af allerede.
I hvert fald bekymring, ikke? Mm. Altså, at det er et tidligt tidspunkt at beslutte sig for det for. Og jeg synes jo, i det hele taget, det er jo noget, som også åbner rigtig mange spørgsmål, fordi spørgsmålet er selvfølgelig også, er der så de der mesterlærerpladser til børnene? Hvad er det for noget, de skal lave der? Er det overhovedet noget, de lærer noget af at være derude?
De fleste har nok prøvet enten selv at være i folkeskolepraktik eller haft besøg af en praktikantplads-arbejdsplads, og det er sådan lidt svingende, hvor stor en succes det er. Ikke? Og nogle gange så ender de bare med at sidde over i hjørnet og drikke juice og kigge på deres telefon eller et eller andet.
Fordi man kan selvfølgelig heller ikke sætte 13-14-årige børn til at lave et sådan rigtigt stykke arbejde. Dels fordi, at det er de jo slet ikke uddannet til.
Afhængig af, hvad man laver.
Præcis. Ikke?
Og det er ikke altid, der er ligesom overskud til rent faktisk at lære dem noget, vel?
Nej.
Men andre gange kan det jo være rigtig godt. Altså, jamen, vi har haft nogle fremragende erhvervspraktikanter igennem tiden. Nogle af dem har lavet virkelig... Altså, jeg kan huske en... Der var en, hun lavede et virkelig stærkt interview med Brian Mikkelsen om finanskrisen i sin tid.
Fedt.
Ja, det værste var, at og jeg sad og overhørte det, og det var bare et fremragende interview. Jeg tænkte, okay, hende her, hun er 14 år, hun er bedre end nogen af de journalister, vi har faktisk. Ja. Altså ikke end nogen, men hun er bedre end. Der er enkelte af journalister, hun er bedre end. Men da hun var færdig med det, så viste sig, at hun havde ikke fået trykket optag på diktafonen.
Det viser jo bare noget om, at man skal have noget mere praktik, så man lærer at håndtere diktafonen.
Ja, præcis. jeg synes, hvis vi lige skal hæve det lidt op i helikopteren, det her, og det er jo det gode ved ikke at have fulgt med i detaljen, så kan man nogle gange se det store linje måske.
Ja, det er godt.
Det er i hvert fald en fin undskyldning.
Ja.
Men jeg synes jo, at det her skriver sig rigtig fint ind i regeringens fortælling om, at... have blik for den del af Danmark, som ikke bare er et eller andet kultur- og universitetssamfunds Danmark, men som er det, de også kalder for produktions-Danmark, med et virkelig træls ord. Men i den diskussion om fremtidens samfund, og i den diskussion om mangel på arbejdskraft, mangel på kvalificeret arbejdsplads, mangel på mennesker, der vil tage en erhvervsuddannelse, mangel på anerkendelse af faglærte, der ligger jo ikke bare en eller anden lille symbol ting eller en eller anden lille valgkampagne for Socialdemokratiet. Der ligger jo et reelt samfundsproblem i Danmark, som den skævhed, der er i optaget på gymnasierne og erhvervsskolerne, er et udtryk for. Så jeg synes jo, de rammer noget her, som er et reelt samfundsproblem, og det er jo dejligt, når politikerne tager fat i noget af det.
Ja, og det har du fuldstændig ret i, og jeg tror også, der er rigtig mange vælgere i øvrigt, som sidder og hører det her og tænker, det er det helt rigtige, fordi der er der rigtig mange unge mennesker, som kunne have godt af at komme ud og få noget mellem hænderne. Det, jeg bare synes bliver interessant, eller det, som måske er kildeshælen i det, det er jo, jamen, kommer det nu til at virke?
Ja, altså, fordi det er jo det, det kan altså, godt lidt, lyder lidt som en skrivebordsidé, det der med at sige, nu skal I bare ud og samle skruer 3 dage om ugen, ikke?
ja, eller, præcis. Og risikerer man måske i virkeligheden bare at ende med et A- og et B-hold? Mm. Altså et A-hold, det er dem, der så faktisk har gået i skole 5 dage om ugen og har muligheden for at vælge at gå på gymnasiet, hvis man vil det. Og så nogen, som måske bare har mistet 2 dages undervisning, og så ender med at blive endnu dårligere til at læse og skrive, end de er i forvejen.
Det vil i hvert fald være tragisk.
Det er jo ligesom worst case scenario, ikke? Altså, og jeg kan ikke, ingen af os kan jo vurdere, om det er sådan, det kommer til at ende. Men det er jo i hvert fald en risiko, og det er jo også noget, som vi skal prøve at afdække i den kommende tid. Nu skal der jo være politiske drøftelser af det her udspil. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det blev sådan noget. Jeg tror, der er bred... en ting er jo, at regeringen har et flertal, så alt, hvad regeringen vil, bliver jo på en eller anden måde til noget. Men jeg tror også, der er en bred opbakning til, at man på en eller anden måde skal ind den her vej. Men jeg er måske sådan lidt
Men nu kommer det så til udsat her et folkeskolereformudspil. Men jeg synes... Jeg tænker bare, at hvis man virkelig vil løse det her, så skal man jo se endnu mere grundlæggende på den udfordring, det er, at vi ikke kan svare på, hvordan fremtidens industrisamfund ser ud i Danmark. Og det, kan vi ikke svare på det, så kan vi ikke svare på, hvordan vi kommer igennem den grønne omstilling.
Nu er du altså
vi kan ikke
svare på særlig meget. Helikopteren.
Ja, men det er fordi, det ligger mig faktisk meget på sinde her. Og det burde ligge alle meget på sinde.
Ja, ja. Altså,
og det er jo grundlæggende også en kulturkamp på en eller anden måde. Og derfor så vil jeg jo ønske, at man faktisk sagde, alle gymnasieelever skal ud på en virksomhed 2 dage om ugen. Alle på universitetet skal ud 2 dage om ugen. Hvad med, om du kommer ud på en virksomhed 2 dage om ugen? Det tror jeg faktisk, der kunne komme meget god journalistik ud af.
Teknisk set er jo på en virksomhed 5 dage om ugen mange.
ja, en virksomhed. Eller, ja. Det er jo en form for virksomhed.
Ja.
Men du ved, hvad jeg mener. Ikke?
Tror du egentlig, vil vi på Jyllandsposten, vil vi oprette sådan nogle junior praktikpladser?
Ja, det kan jeg love dig for, vi vil.
Ja, okay. Jeg
ved ikke, om de gør de unge mennesker dygtigere at komme ud og se på dig, der sidder og skriver et eller andet computer.
De skal nok ikke sidde og kigge på mig, det vil nok være dumt.
Jo, men det er jo, ja, men så kan du tage dem med rundt på Christiansborg, så kan de måske få noget indsigt der. Jeg tror, der er andre steder, man kan lære mere, og jeg tror, at vi kunne lære rigtig meget af selv at kigge mod, hvad der foregår i danske virksomheder,
det har du
som
i hvert fald
er produktionsvirksomheder. Og jeg snakker ikke om, jeg ved ikke, om det er alle virksomheder, junior, mesterlærerne kan komme ud.
Det ved jeg helt ærligt heller ikke. Jeg tror heller ikke, det er sådan fuldstændig skåret ud i beton endnu.
Nej, og det er måske det, jeg synes, man måske stiller lidt en falsk modsætning op. Altså, at nogen kan gennemføre folkeskolen, og ellers så kan de samle skruer. Du kommer også til at fortegne det lidt måske, ikke? På en eller anden måde. Men man kunne jo også forestille sig, at det var de aller dygtigste folkeskoleelever, som kom ud og så, hvordan man laver tingene hos Grundfos, for eksempel.
Jamen, helt sikkert.
Det kunne de sikkert bruge til rigtig meget
til gymnasiet. Der kunne sagtens være masser af musik i det her, men der er også bare nogle faldgrupper, og vi har jo tidligere set mange gange, hvordan gode politiske idéer ser dårlige ud, når de så kommer ud i virkeligheden. For eksempel den folkeskolereform, som jo blev lavet for 10 år siden, som alle nu erkender, var en kæmpe fiasko.
Det er det. Så her har vi takterne til noget, der kunne være en meget spændende, det er jo også det, jeg prøver at sidde og tale lidt op, tror jeg, som kunne være en meget spændende politisk position for regeringen, og en spændende samfundsudfordring, de kunne løse i denne her sådan, flertalsregering, der tager sig af de rigtige problemer. Men lad os se, om det ender sådan, eller det bare bliver en eller anden diskussion, hvor halvdelen af reformoplægget måske ikke bliver til noget alligevel, og det ikke virker alligevel, også, hvad vi ellers kender fra folkeskolereformers eftermæler.
Vi må vende tilbage til det, Marken.
Det kommer vi til. Men noget, Niels, jeg også har glædet mig til at blive opdateret på.
Ja?
Det er, der er to ting, der altid optager mig.
Ja.
Det ene er, hvornår kommer der skattelettelser?
Ja.
Det andet er, hvad er situationen i Venstre?
Ja, og de to ting hænger nogle gange lidt sammen.
Ja.
Jeg kan prøve at svare på det første, bare lige sådan hurtigt. Jeg tror, du skal vente et stykke tid. Der kommer nok snart et udspil til, hvordan de skattelettelser skal se ud, men jeg tror, der kommer til at gå lang tid, før der er nogen, der får nogle penge i hænderne.
Okay.
Men det må vi lige vende tilbage til, når udspillet kommer.
Ja.
Og så spørger du til situationen i Venstre.
Ja.
Og den er jo, som du siger, altid interessant. Men der har jeg også nyheder med.
Ja.
Fordi jeg tror, det vender nu.
Okay.
Fordi Jakob Ellemann, Venstres formand, han har givet et stort interview i Politiken i søndags.
Mm.
Og der har han simpelthen lanceret 5 nye markører for Venstre, som ligesom skal sætte retning for partiet, og som skal gøre, at nu kommer Venstre til at stå sådan mere rent og mere klart og mere liberalt.
En markør. Hvad er det egentlig?
5 markører.
Hvorfor kender man egentlig markør?
En markør, det ved jeg ikke. Det er sådan en...
Ja, jeg er med på, at det er sådan noget, der ligesom... Men det er bare ikke et ord, man egentlig bruger så meget.
Nej, men altså nu er det brugt her, og vil du høre dem?
Ja.
De 5 markører.
Bring it on.
En pragmatisk udlændingepolitik.
Mm.
Fri sind. Klima. Frisættelse. Og skat.
Okay, det er sjovt. Altså det er også... Det er jo selvfølgelig, hvis man ikke helt ved, hvad man vil med klima, eller hvad man vil med skat, så er det nemmere bare at nævne ord.
Jeg tror, det er noget med bedre klima og mindre skat. Det er mit
bedre gæld. Klima.
Ja.
Ja, mindre skat.
Det er lidt uklart.
Ja, men det må man sige.
Ja.
Det er jo ikke en markør, der gør noget tydeligere. Skat.
Det er sjovt, du siger det. Fordi det kunne man... Det,
prøv at spørge mig, hvad jeg mener om dansk økonomisk politik.
Hvad mener du om dansk økonomisk politik?
Skat.
Hvad mener du om CO2?
Klima.
Ja, okay. Jeg synes, det er en
det
god markør.
Det meget nemt.
Jeg synes, det er en super god markør. Du kan høre her, hvor nemt det allerede går.
Begrebet one-liner blev altså, sådan helt... Det er bare one-worder.
Men ved du, hvad det sjove er? Nu har Ellemann jo lavet de der 5 markører.
Ja.
Men da jeg så læste det, så var jeg sådan lidt... det er ligesom om... Altså, det minder mig om noget, det her.
Okay.
Og så besluttede jeg mig for, at jeg må lige prøve at gå tilbage og se, har han ikke lavet noget lignende før?
Mm.
Og så har jeg fundet ud af, at det er faktisk ikke det første ligesom sæt af sådan nogle ledestjerner, han har lavet.
Mm.
Det er faktisk det 5. sæt, han har lavet.
Jamen altså, hvis ikke de første virker, så gælder det bare om at finde nogle nye stjerner og gå efter.
Jamen præcis. Og han blev formand tilbage i 2019, og det første, han gjorde, den allerførste tale, han holdt, det var, at han lavede 5 pejlemærker for Venstre. Et økonomisk ansvarligt parti. Et parti med en stram udlændingepolitik, et parti, der er bedre til at lytte, et grønt parti og et optimistisk parti.
Optimismen gik det ikke så godt med, kan man sige.
Nej,
men altså, jeg tror, Ellemann
tror stadig på det.
Men jeg må også lige spørge til nogle af de andre. Det er jo sådan, det er meget sjovt, at de så har skiftet fra en, hvad sagde du, det var en konsekvent udlændingepolitik?
Nej, en stram udlændingepolitik.
En stram til nu en...
Pragmatisk.
Pragmatisk. Zigzag.
Men du kan prøve at høre udviklingen, fordi det var ligesom starten. Det var i 2019, der var den stramme udlændingepolitik. Så blev det 2020, og så lavede Venstre, de havde lavet sådan et stort strategiarbejde internt i Venstre, hvor de fik lavet sådan nogle store plancher om sådan et strategihus og sådan noget.
Det kan jeg
også, det er sikkert sådan noget, du sidder og arbejder med også.
Det har jeg liggende et sted.
Ja, ja, det har jeg nemlig også.
Ja, og der var en raket på et af dem.
Ja, ja,
kan
ja,
du huske det?
Ja, 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 det er helt genialt.
Ja.
Der var... Ikke 5 pejlemærker, der var 3 arenaer, som Venstre skulle arbejde indenfor. Og de var en stram og konsekvent udlændingepolitik. Og så var det med klima, det var blevet til jobvækst i en grøn omstilling.
Mm.
Jobvækst, det er også et godt ord.
Mm.
Og så den sidste arena, det var en fornyet offentlig sektor med mennesket i centrum.
Mm.
Bum.
En arena, det er bare til gengæld heller ikke noget, man styrer efter. Vel? Det, er sådan, det kan hurtigt blive lidt rundt i ring.
Det er sådan et sted, man boldrer sig.
Ja, det er sådan lidt cirkus-manage-agtigt, på en eller anden måde.
Nå, men det var de 3 arenaer.
Mm.
Nå, men det var ikke nok for Venstre.
Nej.
Fordi så lavede de også ind på deres hjemmeside, det ligger der endnu, så lavede de ikke 5 pejlemærker, ikke 3 arenaer, men 6 prioriteter for Venstre. Og det hedder nu konsekvente krav til udlændinge. Danmark skal gå forrest i klimakampen. Mere frihed til selv at bestemme. Et sundhedsvæsen, der sætter dig først. Det skal kunne betale sig at arbejde. Og vi skal tage større ansvar for Danmarks sikkerhed. Det var de 6 prioriteter.
Ja. Som det minder lidt om, trods alt om arenaerne og pejlemærkerne.
Ja, ja, men det hele minder lidt om hinanden. Det er sådan,
men forsvar er kommet på der.
Nu er forsvar kommet på, og sundhed også. Mm. Det har jeg ikke været på før. Nå, men så skete der jo det. Så var Jakob Ellemann jo sygemeldt her i foråret. Mm. Og så var det jo Troels Lund Poulsen, som fungerende forsvarsminister, og så var det Stephanie Lose, Venstres næstformand, som ligesom var leder af partiet.
Mm.
Og så tænkte de, jamen altså, pejlemærker, arenaer og prioriteter, fint nok, men vi vil også have vores. Mm-hmm. Og så lavede de et interview, hvor de satte 4 fyrtårne op for Venstre. Vil du høre de 4 fyrtårne?
Ja, det vil jeg.
Det første fyrtårn, reformer, der sikrer en stærk økonomi. En ansvarlig grøn omstilling. Nu skulle Danmark ikke længere gå forrest, nu skulle den grønne omstilling være ansvarlig. Mm. Genopretning af dansk forsvar. Mm. Han var jo trods alt forsvarsminister. Og et velfærdssamfund, der sætter mennesket før systemet. Nu var udlændinge var røget ud.
Ja,
nu var det ikke
åbenbart.
Længere. Nu var det ikke
Nej.
Længere. Nu var
Men
det
der
længere,
er også noget der svinger lidt med, hvad der fylder noget i meningsmålene, ikke? Så er forsvar oppe, så sundhed inde, så udlændinge inde og ude, og det ja.
Og nu er så kommet de 5 markører fra Ellemann. Det sjove ved de 5 markører, det er at både forsvar og sundhed er røget ud.
Nå. Ja.
Men nu er Ellemann jo heller ikke forsvarsminister længere.
Nej.
Men jeg synes bare det er lidt sjovt.
Til gengæld er der både kommet frisættelse og frisind.
Ja. Det er rigtigt.
Og det kunne jeg godt tænke mig at læse et interview om forskellen på.
Ja.
Men
det hele hænger jo lidt sammen, kan man sige. Og altså, nu det er jo ret, det er jo let at gøre sig lidt morsom over det her.
Ja, fordi hvis du kigger inde på Jyllandspostens hjemmeside, altså, heldigvis ligger der ikke den slags frem, men altså, hvis du vidste, hvad der ikke har været præsenteret af bla bla powerpoints og ord igennem
det er jo,
tiden, ikke?
Det er jo sådan noget rigtig corporate noget, det her, ikke?
Ja.
Altså, jeg har også selv arbejdet en overgang i det
private erhvervsliv. En unavngiven stor dansk fødevarevirksomhed, der producerer mælk og ost.
Der er også rigtig meget af sådan noget her, sådan noget snak i rigtig mange virksomheder.
Ja, det altså bare... jeg var faktisk på sådan noget på et sted, hvor der var nogen fra Arla, der holdt et seminar.
Okay.
Og det kunne jeg også høre, de gik og talte meget om sådan noget med navngivning, og hvor man tænker bare, altså flødehavarti, det virker. Hold jer nu bare til flødehavarti. Men der er ikke nogen grund til nødvendigvis altid at bruge mange kræfter på at finde på noget nyt.
Nej, og det der måske er det særligt svære, når det nu handler om politik, det er jo, at vælgere er jo sådan lidt flygtige. Altså, du ved, også som du nævner, ikke? Altså, vi har travlt med alt muligt andet. Og,
Venstres vælger har vi så utrolig flygtige.
Ja, jo, men du ved, man følger ikke sådan hele tiden med. Og derfor så et meget vigtigt grundprincip i politisk kommunikation, det er jo, beslut dig for, hvad du vil sige. Mm. Hold dig til det, og bliv ved med at gentage det samme. For ellers så forstår folk det ikke.
Nej.
Og det, der er problemet med det her, det er jo ikke så meget, altså du ved, det er jo lidt det samme, det de siger hver eneste gang. Men problemet er, at de har jo sagt så meget forskelligt nu, der er jo ingen, der overhovedet kan huske det. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at spørge Venstres folketingsgruppe, om de kunne nævne de 5 markører, eller de 4 fyrtårne, eller de 6 prioriteter.
Det er der ingen af dem, der kan. Jeg synes, det er et sygdomstegn, det der, det må jeg sige. Det var pejlemærkerne.
Ja.
Der var et pejlemærke, der hed et parti, der lytter mere. Ja. Var det ikke sådan?
Jo, det er rigtigt.
Og jeg husker jo også, at Jakob Ellemann kom til på et mandat, hvor der også var en stor del af Venstres bagland, som sagde, nu det er simpelthen, altså den der Christiansborg-ledelse, de har mistet forbindelsen til os.
Det er selvfølgelig også derfor, han sagde det dengang.
Ja, det sagde han nemlig, men gjorde han det så? Altså lyttede man så rent faktisk? Det kan godt være, jeg ved, der er sat gang i en masse arbejde med organisationen, og at man har forsøgt at inddrage baglandet i alle mulige ting, så det er jo ikke fordi... Altså, det er ikke for at sige, at man ikke har opfyldt den opgave, men jeg mener bare, hvis man rigtig lytter, tror jeg, så bruger man ikke mange kræfter på at lave nye arenaer og pejlemærker og fyrtårne. Og, altså, det gør man ikke.
Det der med at lytte er heller ikke en af markørerne, kan jeg så sige.
Nej, det er ikke længere en af markørerne, men jeg tror bare, der er et eller andet... Ja, når man ser det lidt udefra i hvert fald, så kan jeg nogle gange undre mig over, hvor mange kræfter det virker på, at de, som om de bruger på strategi og kommunikation og sådan noget, men hvor få kræfter de måske bruger på at finde ud af, hvad de så rent faktisk kan komme med af løsninger, og hvordan de rent faktisk skal omsætte dem til praksis.
Men det er jo lidt det, der nogle gange er problemet, ikke? Når man står i en rigtig svær situation, og det gør Venstre, altså deres meningsmål er virkelig, virkelig dårlige, og man ikke rigtig kan finde ud af en måde at komme ud af det på, så er det bare tit sådan noget, man ligesom griber til, nu laver vi strategien, og så skal I bare se løjer. Det er jo også en måde ligesom at få ro på alle de... utrygge mennesker, der sidder og er bange for, hvad der kommer til at ske i fremtiden.
Ja, og skiftende, desperate medarbejdere, som forsøger at hjælpe Ellemann til at... Altså, nu har man fået en ny rådgiver, og så finder man på, at så skal lave et nyt interview, og så skal du... Og der er en nyt landsmøde, og der er en ny tale, der skal holdes, og en grundlovsdag, og... Ja, men ærligt talt, så er det næppe det, der løser noget for Venstre. Og så er vi tilbage ved de skattelser. Det må vi se på.
Ja, skattelettelserne og Venstres landsmøde, det er de to ting, vi skal særligt holde øje med.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være med i podcasten igen i næste uge, fordi jeg tror, både det, vi taler om Israel, men også det, vi taler om med Venstre, vil være emner, vi vender tilbage til igen og igen. Man skal huske, Venstre er jo trods alt et af altså et regeringsparti, mm-hmm. og er jo et parti, som er meget definerende for, hvordan resten af dansk politik fungerer. Vi er nede
det er et ekstremt vigtigt parti, der har været med til at forme Danmark jo i de sidste 150 år. Altså det er det store svung i virkeligheden.
Ja, præcis. Og nu er vi nede, helt nede ved noget eksistentielt på en eller anden måde, når du har målinger, der er, begynder så at være sådan mere markant under 10. Så vil det jo uundgåeligt på et tidspunkt også blusse op med spørgsmålet om formandskab og retning i det hele taget, og hvad er alternativet, og
det er meget, meget
spændende, man kommer på et eller andet valg, jo mere dramatisk vil det formentlig også blive, fordi frustrationerne vil vokse.
Ja.
Der har været et meget tålmodigt venstre, trods alt,
ja, indtil videre.
Men lad os glæde os til at følge med det.
Det gør vi.
Og tak for snakken.
Selv tak, Marken. Det var en udsøgt fornøjelse.
I lige måde. Jeg synes jo ellers, du er udkommet med nogle virkelig gode podcasts i mit fravær.
Tak skal du
have. Det må jeg sige. Men der er faktisk en abonnent eller to, der har henvendt sig til mig og sagt, vi savner dig faktisk i podcasten. Og det er jeg jo meget glad for, fordi altså, det er jo bare kørt uden mig, så man bliver jo sådan lidt i tvivl om hvor vigtig man egentlig er. Men ved du, hvad de har sagt?
Nej.
Det, de savnede, var, at de synes, det var lidt hyggeligere, når jeg var med. Det er jeg glad for.
Det er jeg enig i.
Det er et stort kompliment. Der er kloge mennesker nok, men der er ikke så mange, der har det lige så hyggeligt, som vi har.
Der er brug for mere hygge i verden.
Ja, præcis.